CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบรมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
สวัสดีค่ะวันนี้ให้อาจารย์ฟรีสไตล์คอมเมนต
์ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของ
แชร์ลูกโซ่ค่ะ
ซึ่งก็เป็นเขาเรียกเป็นภัยทางธุรกิจนะครับที่ค่อนข้างทำให้เกิดความเสียหายกับคนที่อยู่ในกำลังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงห่วงของสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงทางด้านการเมืองนะครับ
ก็
เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องตัดสินใจไปเลือกตั้งนะครับ
ค่ะวันนี้ก็มีการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะคะ
ใช่ครับใช่ครับเราจะเห็นว่าทั้งเรื่องการเมืองนะครับคนที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารก็อาจจะโดนหลอกลวงนะครับมาถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจเนี่ยก็มีการคิดมุกต่างๆเพื่อที่มาหลอกเอาเงินในกระเป๋าของคนในสังคมไปอีกนะครับ
ค่ะเงินยิ่งมีน้อยๆอยู่ด้วย
ใช่ครับเพราะนั้นจะเห็นว่ามันจะมีถึงแม้จะมีความแตกต่างของภาคส่วนนะครับว่าการเมืองกับธุรกิจเนี่ยแต่ว่ามันมีจุดที่เป็นปัญหาร่วมกันอยู่อันหนึ่งครับคุณมนุษย์ศักดิ์
ครับ
จุดนั้นก็คือเรื่องของความรู้นะฮะหรือข้อมูลที่ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปในสังคมเนี่ยจะได้รับ
ใช่ครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับข้อมูลที่ผิดเนี่ยอันนี้ก็จะเสียหายมากกว่าการได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนนะฮะคือเราอาจจะได้ยินนักการเมืองมาบอกว่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับถ้าเข้ามาแล้วโอ้โหรับรองภายในกี่วันเนี่ยจะทำ
ได้สำเร็จตามนโยบายที่บอกกล่าวกันไว้ว่างั้น
ครับคือถ้าเป็นคนที่มองในแง่ลบหน่อยเนี่ยผมก็อาจจะบอกว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นการฝันลมๆแรงๆนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่ามันจะทำได้จริงหรือไม่จนกระทั่งได้เข้าไปทำแล้วปรากฏว่าทำไม่ได้แล้วต้องออกมาขอโทษประชาชนอย่างนี้เป็นต้น
ครับ
เรื่องธุรกิจ
ขอโทษไม่เท่าไหร่ครับอาจารย์ทำไม่ได้แล้วทำเรียกว่าปักกิ่งไปเลยนะพูดไปคุยด้วยก็มีเยอะคร
ับ เรื่องธุรกิจอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งของแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือข้อมูลที่ได้เนี่ยเข้าข่ายหลอกลวงคือสัญญาว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ปรากฏว่าพอเดือนหนึ่งผ่านไปอย่างที่เมื่อกี้ผู้เสียหายน้องที่เข้ามาเล่าให้ฟังเนี่ยรู้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เราถ้ายังไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการนี้ก็ต้องระวังตัวอย่างยิ่งเลยนะครับ
ครับ
นะฮะทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่อง CSR ได้ยังไงนะครับจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้มองว่าเป็นความรับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในบ้านเมืองเนี่ยจะเข้ามาให้ความรู้หรือให้ความกระจ่างความเข้าใจกับประชาชนว่าทุกเรื่องราวในสังคมเนี่ยล้วนต้องอาศัยข้อมูลเป็นเครื่องตัดสินใจข้อมูลที่มีคุณภาพข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบสังคมในกรณีนี้จึงมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีการรับข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงเป็นธรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะโยงเข้ามาได้ในเรื่องของที่เขากำลังมีการดูแลผู้บริโภคอยู่นะครับเชื่อมไปได้หลายเรื่องนะครับเพราะเมื่อวานนี้ก็มีคำตัดสินของศาลปกครองนะ
ครับ
ในเรื่องของปตท.อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าได้นำเอาทรัพย์สมบัติที่เรียกว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไปใช้ในการหารายได้ของทางธุรกิจนะครับซึ่งที่ผ่านมาประชาชนก็ไม่เคยร่วมรู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกยังไงนะครับจนกระทั่งศาลปกครองตัดสินออกมาก็ทำให้เรามีความกระจ่างขึ้นมา
ค่ะ
ครับ
ก็คือสั่งให้โอนท่อก๊าซกับที่ดินคืนกระทรวงการคลังนะคะ
ใช่ครับ
อันนี้คือประเด็นนะคะก็
ใช่ครับเพราะฉะนั้นทั้งผมเองทั้งคุณนงนาถเองคุณนงสายเองประชาชนทั่วไปในสังคมเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องสังวรไว้ก็คือว่าก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามเนี่ยขอให้เราได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างเต็มที
่
นะครับแล้วถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจหรือไม่คิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยก็คงจะต้องสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได
้
ถึงการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆว่าสิ่งที่เขาได้ทำมาเนี่ยมันโอเคไหมนะครับเราประชาชนควรจะเข้าไปลงทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณโปรไซนิดเดียวนะครับที่เราเสนอว่าไอ้เรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยถ้ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลนะครับให้คำปรึกษาเข้ามาตรวจทิกเดียวนะครับไม่ถึง3นาทีแล้วรู้เรื่องเนี่ยผมว่าอันนี้จะป้องกันได้เยอะนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเพราะกังวลกับการแก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าการติดตามเพื่อจะชดเชยในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยทาง DSI เมื่อกี้ท่านก็ได้ชี้แจงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับพอรู้ปลายเหตุเนี่ยมันก็ไปแล้ว
ไปแล้ว
ครับผม
คราวนี้เมื่อกี้อาจารย์ไปแตะเรื่องของการเลือกตั้งนิดนึงเรามาทวงถาม CSR จากพรรคการเมืองจากนักการเมืองกันดีไหมอาจารย์เราจะดูยังไงครับว่าไอ้นักการเมืองคนนี้พรรคการเมืองนี้มันน่าจะดีนะมีความรับผิดชอบต่อเรานะเนี่ยเราน่าจะดูยังไงดีอาจารย์
ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโค้งสุดท้ายซึ่งเข้าสู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของที่เราจะได้รับข้อมูลต่างๆเนี่ยผมคิดว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจะมีข้อมูลที่ผมคิดว่าต้องยิ่งน่าตรวจสอบเข้ามาเป็นระยะนะครับทีนี้เกณฑ์ในการที่เราจะพิจารณาเรื่องข้อมูลหรือเรื่องความรับผิดชอบของนักการเมืองที่กำลังจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนครับคุณลุงศักดิ
์
ส่วนหนึ่งก็คือว่าคอมมิตเมนต์หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นพันธ
ส
ั
ญญาไว
้ที่เขาทำเนี่ยเราจะดูได้จากประวัติหรือผลงานในอดีตที่ผ่านมาว่
า
ไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยสัญญากับเราวันนี้เนี่ยวันหน้าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยไปดูว่าไอ้วันก่อนนู้นเนี่ยที่เราเขาเคย
ทำอะไรสัญญาอะไรไว้
ใช่ใช่
ไอ้คนไทยมักลืมครับอาจารย์สัญญาจำไม่ค่อยได้
จำไม่ได้ค่ะลืมง่ายค่ะ
ลืมง่ายนะ
ครับ
คือบางครั้งเราเห็นความสวยหรูของ
เบื้องหน้า
วิมานต่างๆที่เขาวาดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้อย่างนู้นจะได้อย่างนี้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกให้อภัยนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นข้อที่เด่นของคนไทยนะครับว่าท่านในเมื่อเขาหวังดีเข้ามาช่วยแล้วก็เลือกเข้ามาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวท่านไม่ได้ทีแล้วค่อยว่ากันนะฮะก็เลยทำให้ผลงานในอดีตหรือบทบาทที่เขาเคยทำมาไม่ค่อยมีผลตรงนี้เท่าไหร่นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในตัวเราเองเนี่ยความรับผิดชอบที่เราสามารถที่จะแสดงออกได้ก็คือว่าเมื่อเราคิดว่าจำเป็นต้องเลือกในระหว่างผู้ที่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปเลือกใครได้มากเท่าไหร่นี่นะครับก็อาจจะต้องจดบันทึกไว้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าวันนี้จะทำแล้ววันหน้าไม่ได้ทำเนี่ยเราจะออกมาเรียกร้องอย่างไรนะครับซึ่งขออาจจะหยิบยกกรณีของปตท.เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้ตามนั้นหรือว่ามีแนวโน้มว่าไม่ได้ตามที่บอกเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีกระบวนการในการรวมพลังประชาชนนะครับเพื่อที่จะไปเรียกร้องกับพรรคการเมืองที่ให้สัญญิงสัญญาตรงนี้ไว
้ครับ
ครับ
การเมืองภาคประชาชนเราเรียกร้องมานานแล้วอาจารย
์ครับ
เราพยายามที่จะให้ความรู้นะครับประชาชนนะครับมารวมตัวกันมาเป็นกลุ่มแล้วเรียกร้องพรรคการเมืองเรียกร้องนักการเมืองให้ปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนจริงๆแทนที่จะไปฟังนโยบายของพรรคการเมืองแล้วโอ้ดีนะดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แต่เราประชาชนคนไทยเองเนี่ยน้อยครั้งมากที่จะเสนออะไรขึ้นให้พรรคการเมืองเนี่ยไปทำน้อยกันนะ
แต่ตอนนี้กระบวนการตรงนี้ก็มีอยู่ในชุมชนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าบรรดานักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็นักวิชาการที่เขาอยากจะเห็นบ้านเมืองยกระดับขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาก็ขับเคลื่อนอยู่จริงในพื้นที่นะครับ
ค
ือเขามองแล้วว่าในการเมืองที่เป็นการเมืองส่วนกลางเนี่ยเราอาจจะยังพบข้อจำกัดหรือช่องโหว่หลายประการในการที่เป็นการเมืองแบบตัวแทนนะฮะเพราะฉะนั้นการเมืองที่จะเข้าไปทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยตรงที่สุดเนี่ยก็คือการเมืองท้องถิ่นซึ่งก็ต้องผ่านมาจากกระบวนการชุมชนแล้วก็พยายามผลักดันให้มีการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไปนอกเหนือจากการที่เราจะนำเอาแม่แบบของการเมืองส่วนกลางเนี่ยไปปรับใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นอีกขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้บทบาทของประชาชนมันก็ยิ่งด้อยลงไปอีกนะครับและก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการขับเคลื่อนครับ
ครับข้อเสนอของอาจารย์ที่จะทำบัญชีหนังหมาเนี่ยนะครับ
ครับ
บัญชีที่สัญญิงสัญญากับประชาชนไว้เนี่ยนะครับ
ครับ
ดีมากเลยทีเดียวครับอาจารย์
คร
ับเพราะว่าเผื่อจะได้วันไหนวันนี้เนี่ยมาอ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้ชาวบ้านตามห้างร้านตลาดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ อ่อนน้อมมากนะครับพอหลังรับเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมือแข็งนะครับกลายเป็นว่าประชาชนต้องยกมือไหว้แทน
ซึ่งผมก็มีจุดไว้ส่วนหนึ่งนะคร
ับ
ผมว่าถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งที่มันเพี้ยนไปเนี่ยเราก็จะช่วยกันในการที่จะเอามาบอกประชาชนแล้วก็มาเรียกร้องกันว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้นะคร
ับ ครับนั่นเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนนะครับที่จะทำให้การเมืองไทยดีขึ้นนะครับ
ครับ
แล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับ
สวัสดีคร
ับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด